Dende o Concello continuamos a executar traballos de rexeneración e mellora das estradas municipais e así no día de hoxe deu comenzo a obra de aglomerado en quente da estrada entre Mazoi e Cacabelos, na parroquia de Mazoi, financiada con cargo ao Plan Único de Colaboración cos Concellos por un importe cercano aos 29.000 euros. As obras consisten na limpeza das beiras rúas, o aglomerado en quente do firme, así como a construción das bases de contenedores. En vindeiras datas está previsto a execución de outra serie de obras xa adxudicadas, tanto no Plan Único como no suplemento de crédito que aprobamos no seu día. E seguiremos traballando para mellorar a calidade de vida e a seguridade viaria dos veciños e veciñas das nosas parroquias.